Iawn. Helo. Edward Vaughan Jones, ydy'n enw. Wedi'n geni yn Bryn Meirig, Cemes, Gerym Ychynlledd. Ges i'n geni yn 1851 yn Bryn Meirig. Mae'n edwy'n cofio byw mewn tŷ lle oedd lot o bobl yn cynnwys yn hed a'n mem a'n mrawd a hen fodryb ac anti prw chwaer yn hed ac ar y pryd Dafydd, Price a Gwes. Ac oedd na, pan o'n i'n fech iawn, o'n na rhyw hen fwy arall oedd yn ddall a dwi'n siŵr pwy oedd o, ond oedd o'n ran o'r teulu. A wedyn, dwi'n cofio hen un jam yn neud y trydan. A dwi'n cofio cael telefision am tro cynta. Wel, oedd oedd ei ddim, really. Oedd yn posib gweld Wimbledon. Oedd y bêl a'r eira, rhywun lliw. Ac, ond dwi'n cofio'n head yn edrych mlaen, oedd o'n gallu, oedd o'n bob amser yn eger iawn yn gweithio, ond ar nos adwn am 5 y gloch, oedd yna rhaglen reslo. Ac oedd ni'n gwybod bod yna gymaint o dwyll a ffec yn y job, ond oedd dad yn credu bob smudiadau. Dwi'n cofio fo'n ister ymyl i set yn chwys domen yn ymladd am i wynt yn watched y reslo yma. Ond dyna rhai o'r atgofion.
Oedd o'n cael mwyniant o hynny, mae'n siŵr.
A wedyn, oedd e'n wrth gwrs yn tyfu llysiau. Dwi'n cofio na ddarn yn cei, fflodiat oedd e'n galw fo, sydd tu ôl y tŷ. Ac oedd bob amser oedd e'n tyfu llysiau, tatws, moron, swage, a runner beans, a beetroot. Ac oedden ni bob amser yn gwneud hyn yn gwylod y cei, lle oedd bob amser mwy o bryd nefse yn top y cei. Ac o hyn yn beth cyffredin yn ffermydd cewn gled. Ac o'n i just yn sôn yn gynharach, oedd bob cei, pan bydden nhw'n cael eu troi, oeddech chi'n cochwyn ochr chwith, ydrych fyny'r cei, oeddech chi'n cochwyn ochr chwith, ac oedd y gwys bob amser yn mynd i'r chwith. Wedyn, be o'n digwydd dros ganrifoedd, oedd un ochr y cei a dymder mawr o bryd, a dros y sietyn ochr arall, hwnna ddim pryd, oedd chi lawr i'r graig yn aml. A mae hynna'n dangos gymaint o droi sydd wedi bod, really, cyn bod ni, dyn ni'n meddwl bod neb yn gweithio ond ni. A i feddwl bod hyn wedi wneud efo ceffil.
Yeah. Mm.
Wedyn, be oedden ni'n dweud, be o'n i'n tyfu, oedd lot o datws, a wedyn oedd rhaid sychu datws. O'n i'n gweithio tan hydre, pan oedd gris wedi marw, a wedyn codi'r datws, ac oedd hyn yn beth oedd pawb yn dod allan o'r tŷ. Oedd eisiau diwrnod sych i gael y pryd yn sych, fel bod y tatws yn len. A wedyn cario nhw fewn i rhai o'r hen adeiladau, roedd lot o wellt y danu nhw, a gosod nhw allan yn denedd bod nhw ddim ar gefnau gilydd a bod nhw'n mynd twtsiad i gilydd, fel bod nhw gyd yn cael cyfle i sychu. A wedyn mynd trwyddi nhw bob wythnos, i bigo os oedd yna rhai drwg, rhai wedi dechrau pydru neu rhai y pryfed yn nhw. Dyna'r un i allan a wedyn oedd y moch yn cefn hynny. A wedyn, ar ôl nhw sychu'n iawn, fysa'n ni fod nhw mewn sachau a dal cadw nhw mewn a gwellt drostyn nhw lle bod nhw'n rhewi yn y gia. Ond yn aml iawn, oedden ni'n gosod nhw mewn y beidi a'r adeiladau o flaen y gwartheg lle oedd hi'n gnesach a wedyn o'n nhw'n llai tebygol o rewi lawer. Ond dwi yn cofio hefyd dad yn sôn am claddu'r tatws tu allan a lot o bryd dros dyn nhw a gwellt. Ac oedd a lot o bobl yn neud hyn, oedd y tatws yn cadw'n iawn yn y ddiar, os oedd sych na. A wedyn, dyn ni'n mynd i sôn am be oedden ni'n tyfu. Wel, oedd pawb yn tyfyd, achos dwi'n cofio cyfnod y cyffylau ola oedd yn cael ei gweithio ar y tir. A dwi'n cofio y tractors gyntaf yn dwad. Wel, pan oedden ni'n tyfyd eto, fysa ni yn Bryn Meirig, fysa ni'n tyfu beth bynnag yw ddeuddau cyfer o hyd. Ac oedd y hwn yn bwysig iawn na be oedd y bwyd mwyaf pwysig i'r cyffylau. Dyn cyn i'r tractor ddwad oedd yr hyd yn bwysig iawn. Dyn o'na jyst neg o'na fwy o dyfu hyd cyn i'r tractor ddwad, really. A wedyn dwi'n cofio oedden ni yn cael dyn i ddwad a tractor a beindar i dorri'r hyd. Ond oedd y dad yn mynd rownd y cae efo bladur, torri un ystod rownd y cae. A wedyn fysyn ni'n rhwmor hynny efo llew. Fysyn ni'n bachu trwy'r leth o'r toriad, helan o'r tigilydd, a cael rhyw dyrned o'r hyd i wneud treff i rhwmo amdan yr esgyb a twistio fo a tycio fo fewn y dan. A wedyn fysyn ni'n rhoi honno yn y sietyn, a wedyn unwaith fysa'r beindar yn dod rownd, fysa hwnnw'n wneud y job lot cynt neu'r bladur. A ôl iddo fo ddiwedd, fysa ni'n hela'r sgibau oedden ni'n galw nhw.
Ac oeddech chi'n dweud bod pawb o'r tŷ yn dod allan i wneud hyn?
Oedd ein job, oedd eisiau, fysa ni'n dad yn dweud, all hands on deck.
Yeah.
A wedyn fysa pawb oedden gallu symud yn dod allan i godi'r sgibau ac i bychu nhw. A ni'n golygu codi nhw ar eu pennau fyny, yr hadau yn y top, a rhoi tair neu bedair efo'i gilydd, ar un feth eto, tynnu rhyw hanner dwsin o goesau'r hyd, a rhwma'r top, lle bod y gwynt yn chwthu nhw drosodd. Dyn oedd hi'n bwysig iawn bod ni'n cael wythnos o dwy de cyn gallen ni dod â nhw mewn i'r helem i'w cadw. A wedyn...
Oeddech chi'n dweud bod chi'n troi nhw hefyd?
Oedd, yeah. Ti, oedd e'n ar ôl rhywchydig oedd yn odau, bysyn nhw wedi sychu ochr allan, bysyn ni'n troi nhw tywydd allan wedyn, fel bod y rhai oedd yn gwynebu mewn, yn gwynebu allan. Mm. A dim sy'n nhw fel ni wedyn am 2-3 diwrnod. Dibynnu ar y tywydd, oes e'n bech o hael a gwynt. A wedyn y diwrnod yn ddau cyn i ni meddwl am cario nhw mewn, bysyn ni'n troi nhw a lawr, roed un esgyb a lawr, a wedyn roed y tair arall, a'i tynnau fyny, bys yn ni'n dweud, neu'n siŵr beth oedd ar lawr wedi sychu hefyd. Neu, os ydych chi'n mynd i gario nhw fewn yn damp, yn lib, oedden nhw'n mynd i llwydo wedyn, sy'n nhw'n llwydo yn y des, yn yr helen. Dyn nhw'n lot o waith, cael nhw mewn cyflwr iawn i'w cadw. Ond dwi'n cofio... fysa nhw fewn yn yr helem, a wedyn oedden ni'n bwydo nhw yn syth i'r gwartheg ifanc amser ni. Ond chydig cyn dwi'n cofio, fysa'r injam ddyrnu'n dod rownd, a fysa'r sgibau yn cael eu codi allan o'r helem, a fewn i'r injam ddyrnu, a wedyn o'n nhw'n gwahanu'r hadau, y grawn o wrth y gwellt. A wedyn... Oedd yr hen beriannau'n dal na, y ciblar oedd yn torri'r gwellt fyny i wneud chaff. Oedd chaff yn bwysig iawn i ffitio'r cyffylau oedden nhw. A wedyn oedd yr hadau, yr hyd, yn cael ei roi trwy'r ciblar. A wedyn oedd hwnnw'n cael ei ffitio'r cyffylau fyd. A wedyn, oeddwn i'n dweud, oedd ffitio'r cyffylau beth mwyaf pwysig, really. Dyna oedd... dyna oedd y horsepower i'r ffarm, really. A dyn oedd cyffil yn cael y gorau a bob peth, y gwair a'r hyd. Ond oedd e'n tyfu, o'n i'n edrych yn rhai o'r hyn deiris yma, ac oedd e'n tyfu, oedd na wheat, barley, oats, mixed grain,
corn.
Mixed corn,
yeah.
A gwair. Wel, o'na...
Cofnod o'ch te, dydy hwn, ond gofnod te, dydy.
Ynddy. Ac i feddwl, nôl yn 1942, oedd hyn cyn yn oes i, chydig, ond oedden nhw'n troi 23 cyfer i feddwl bod nhw'n gwneud hynna fo cyffle, ac i e... Cereit, ti'n bod hwnnw, o'n nhw'n deg, o'n nhw'n fflat iawn. Ac yn reseedio lot hefyd, o'n nhw'n gweithio'n caled iawn. Ti'n bod fysa hynna'n dŵr i wneud, efo tractor heddiw.
Fysa?
Dyn nhw, o'n nhw'n brysur iawn.
Oedd y blwyddyn i gyd yn brysur, mae'r haid yn doedd oedd... Oedd yn cychwyn yn gynnar yn y gwanwyn, oedd hi'n amser wyna, a wedyn oedd rhaid paratoi'r tir.
Oedd yn cychwyn troi, i gael ceffil yn barod i weithio, yn aml iawn oedd y gwes yn cysgu o dechrau'r cyffle yn y stabal, y lloff stabal, ac oedd o'n codi yn gynnar iawn, lle oedd yn bimp. I ffidio, wedi gan y fwyd i'r ceffil, fel bod y ceffil yn barod i weithio o byn saith neu wyth. Dyn oedd o'n ddwrnod hir, a dyn o'n nhw'n troi gymaint ag allan o'n golau dydd i gael y tir yn barod i hau i'r ryd, byn mis Mai.
Ti'n gwybod lle oedd yr hadau'n dod?
Wel, amser yni, oedden ni'n dieddol o gael bob peth yn y siop lleol yn Cemes, siop Hughes, lle o'n nhw'n gwerthu. Oedden ni'n gorfod mynd i'n lle arall, oedden ti'n cael bob peth o'r hadau, blawd, bob peth i'r tŷ, bwyd iair, stwff ffensio. O ti hyd yn oed yn gallu cael siwt wedi wneud, o'n na ddynes... Mrs Ifans y gwaliau, oedd hi'n ferch ifanc amser ni ac oedd hi'n byw yn gwaliau, ond oedd hi'n gweithio yn Siop Hughes yn y lloft uchaf yn yr atic yn Siop Hughes yn Cymes, a gallai ti gael siwt wedi wneud neu dillad. Dyn oedd y siop yn bwysig iawn.
Oedd,
A neis clywed bod hi wedi ail agor eto.
Ynddi.
Ond dwi'n cofio, ti'n bod oedden ni'n gwario lot o bres yn y siop fel teulu amser ni. Ond drych nôl, a nofo fysa fo ddim lawer mwy, neu rhyw 40 pint mewn rhyw 3 mis, ond amser ni oedd o'n reit sylweddol. A dwi'n cofio, o'n i'n ysgol Cemes amser ni, ac oedd Mr Hughes yn ddyn busnes o'r nadwy. Ac oedd hi got o bob amser a patch ar y penilin, y coleri grysau oedd hi troi rownd a di ail gwnio yn ôl. Ac a dwi'n cofio, o'n i'n mynd fewn i'r siop a ceiniog, wedi bod yn edrych na'i'n amddynodau i gael chewing gum, gobstopper o'n nhw'n galw nhw'n amser ni. A pe mis i fewn fo'n ceiniog, oedden nhw ddim i fyny ceiniog a dimau, a ges i'r un.
Oh.
A nes i byth faddau iddo fo.
Gwyniau
i. Ie, a gwy gynnaf y glamp o Jaguar mawr yn y shed, yn y garage.
A chi ddim prynu...
Prynu y cyfanna, a gwy'n i'n meddwl o'r an dimme. Na fo.
Ond o'ch chi'n eitha hynna'n gynhaliol adre yn Brymurig?
Oedd am un nôl cyn yng nghyfnod i, ti'n bod, o'n i'n clywed y nain a dad yn siarad am... Fel mae pethau wedi newid a hyn yn y 50au cynnar, ges i'n gen i'n 51, a cyn hynny, oedden nhw newid gael car, yn Austin 10 mawr. Wel, o'r cyn hynny, ti'n bod ceffil a trap, a dwi'n cofio y nain yn sôn am wan, oedd hi'n mynd i ochr drew Llanidlos a'r geffil a trap i ymweld â teulu.
Mm.
Oedd yn rhywbyn o siwrna,
dweud o. Mewn un diwrnod?
Mewn un diwrnod, mynd yn y bore, fe sy'n aros nos na, a dod yn ôl diwrnod wedyn.
Yeah.
Ac oedd yna hen deulu iddi, rhywun i'n pethau a Bennett Evans yn Llangurig, Captain Bennett Evans oedd hwnnw'n rhan o'r teulu. A wedyn, be o'n i'n dweud oedd cyn y car ddwad, a cyn y trydan, a'r telefision a'r pethau mae gyd, fysyn ni'n gallu, o'n nhw'n gallu prynu rhan fwy ar adnoddau yn y siop yn Cemes, ac pellan byd nôl wyt ti'n mynd, llian byd oedd nhw'n prynu a pethau fel halen a pipur a flwr, a rhyw vinegar, rhyw bethau a spices, achos hwnna jarry, ti'n bod botlo lot o ffrwythau.
Am y gaea.
A wedyn, oedd hwnna lot llai o bwysau ar y ffarm, pellan ôl wyt ti'n mynd, a wedyn y blynyddoedd, fel dos dim mlaen i'r 60au, oedd hwnna lot mwy o gostau petrol a biliau ffôn a trydan. Ac amser ni oedd o ti'n teimlo bod bobl yn goffa dechrau rhedeg.
Oedd na bwysau ariannol wedyn, ychwanegol.
Oedd, ti'n bod. Ac oedd mi'n syndod mor gefnog oedd lot o ffermydd yn gallu bod, ti'n bod, os oedden nhw wedi... So nhw'n wedi gorfod prynu tir. Ti'n bod, er bod nhw'n gorfod, o'n nhw'n cael lot am eu cynnyrch, ond o'n am costau mawr. A fysyn a lot o bobl yn dwad i'r ffarm, o'n a lot o, byn yn galw tramps, neu, ond o'n nhw'n dwad yn rheoledd, ti'n bod, a bobl fel Sioni Winions, dwi'n cofio nhw'n dwad, ond fysyn a lot o bobl yn gweithio am eu bwyd. Mi ddosen a lot o bobl o'r pentre yn dod fyny i helpu yn y cnia. Ac oedd o'n beth cyffredin amser oedden ni'n troi i blannu tatws ar llysiau. Fysa'n beth cyffredin iawn i rhai o'r bychgyn o'r pentre fysa'n dod i helpu yn y cnia. Gafio gwair, hela rhedin a bethau felly. Fysa nhw'n cael i'w defnyddio rhyw rhip neu ddau o'r prydd oedd wedi paratoi yn y ceau tatws. Dyn nhw'n cael plannu belicio nhw fannu. A wedyn oedd o'n rhan o'r taliad am ei help yn y cnia, ti'n fawr? Oedd. Ac yr un fath, a fysa ni'n mynd â lot o rai oedd â gerddi yn y pentre, fyddwn ni'n mynd â llwyth o dail iddyn nhw. Coed ten hefyd. Ac oedd o'n gweithio, ti'n bod, oedd o'n gweithio dda iawn ebyn heddiw. Dyn am digwydd o gwbl wan llawer. A un o'r pethau newidiodd y cyfnod na lot oedd bod yn liable i fobl yn brifo o bethau. A mi oedd hwnna stop ar hyd yn o'r plant yn dod fyny o'r pentre i gael helpu, a o'n nhw'n cael, ti bod efo gofal, oedden ni'n gadael nhw drifio tractor a beth yw lli. Ond dim o hynna'n digwydd wan, a wedyn mae'n a lot llai o bobl ifanc yn cael eu dysgu am beth sy'n digwydd mewn amaeth. Dyn nhw'n cael dod yn agos i'r ffarm wan. A mae hynna'n golled, rili, oedd o'n creu diddordeb, a ti'n meddwl, lot o bobl ifanc yn cymryd diddordeb mewn amaeth a cael y cyfle i fod ar y ffarm. Ond dim o hynna yn digwydd wan.
Ond oeddech chi hefyd yn magu ioir a
gwyddau? Oedd.
Ac oedd yr Iet a beth oeddech chi'n dyfu hefyd yn bwydo?
O, twrcus oedd mam yn egniol iawn. Fythe na, wedi cofio pam o'n i'w ddeg i ddeg oed, oedd na lon lle o dwrcus. Dwi'n cofio fy ni'w 70 o dwrcus.
A gwydde?
A wedyn fysa na rhyw 20 o wydde. A fysa'n bosib iawn fy ni rhyw 20 o chwyd. A ciliogod yn cael ei pesgu. Rhaen i rownd y flwyddyn, ond neu'n wedig i fobl o ddim eisiau twrci, fysa nhw'n cymryd ciliog ffwlin o'r mam yn dweud, a fysa yna rhyw 30 o'r hynny. A wedyn, rhyw chydig o ddwrnodau, o'r wythnos cyndolig, oedden ni'n cael y holl fobl, pawb oedd yn gallu plio, oedden nhw'n dod fyny yn cynnwys amser neu Glyn Rhys o Dinas, Ted, Dilwyn. A olwer yn tyn cae, a bechgyn o'r Cemes, Maldwyn, Florence, ac oedd yna dŵr o'n un o yn dŵad fyny, ac oedd o'n ddwrnod, sef nhw'n dŵad acw ar ôl te, a dyn nhw'n mynd fyny i'r granary, a neud un an gyfforddus, a dyn oedd Richard a fi'n cario cychwyn ar Wel, y twrcus, gen i bod yna gymaint honyn nhw, oedd Richard a fi'n lledd nhw. Oedden ni rhoi nhw ar eu pennau mewn, fel rhyw ffwnel. Wel, hen drym oil oedd hi, a wedi torri ffenni a'i thini allan a hwngi. Dyn o'n i rhoi y twrcus mewn yn hwnna, a'i pen allan y gwylod. Dyn oedden nhw'n yn gallu, oedd hi adenydd nhw, ond nhw'n gleisio, oedd yn dal i adenydd nhw. A wedyn nhw ddyn ni'n stynio nhw a gweudu nhw. A dyn pan oedd y diwedd gweudu, oedden ni'n cario nhw fyny steir y granary, a dyn fysa yna hanner dwsin o bobl neu mwy. A merched hefyd, oedd y gragedd yn dŵad efo nhw. A dyn oedd y gragedd yn plio hefyd. Ond unwaith oedd na dipyn o'r adar wedi cael ei plio, oedd y merched yn mynd i'r tŷ wedyn, a dyn o'na bwrdd mawr. A dwi'n cofio yn y canol, fysa yna fwlen o methylated yn llosgu. A dyn oedden nhw'n agor y twrcus a tynnu'r perfedd allan a cadw'r galon a'r lifar a'r gyset. Lle oedd y bwyd yno. Oedden nhw'n naddu tu fewn hwnnw allan. A dyn dwi'n cofio nhw'n adw'r poeth. A dyn ar ôl ond nhw'n pwytho nhw wedyn, tynnu nhw at ei gilydd, a wedyn dal nhw dros y fflam, methylated oedd hwnnw. Dal nhw a troi nhw, fel bod y blew bech i gyd yn cael eu llosgu, a dyn nhw'n len.
Ond nad yw'n hoglen, oedd?
Oedd, hodle blew yn llosgu.
Oedd, oedd.
A wedyn nhw'n cael eu cadw yn y bwtri wedyn, dwi'n cofio rhesu yn un nhw. A nhw'n cael eu pwyso ac yno label anu nhw. Ac os dyn nhw'n mam yn hwyrach yn rhoi enwau, o'i gynnu deiri yn gwybod pwy bwysio pawb eisiau. A wedyn oedd hi'n pigo nhw a dewis nhw. A wedyn oedd y busnes plio yma, mi mlaen i oriau mlaen y bore. Ebyn sy'n wedi diwedd, a lle fod yn 2-3 gloch y bore. A wedyn oedd ni'n y diwedd o'r rhaid cael swper wedyn. Super anwedd wedyn, a'r holl styrion, a pawb a plu men yn eu trwynau ac yn eu clustiau, o'r wyn.
Oedd o beth cymdeithasol?
Oedd, a welys i, oedd jyst neu goyn, os o'n i wedi cysgu cyn...
Y bron gwawrio.
A bobl yn dechrau mynd adre pan oedd yn glio, dy fan.
Ac oedd y fem wedi bod wrthyn dwysir efo... Plio a popeth, ac eto i gyd, oedd gen i
super
i bawb.
Oedd o'n gyfnod clen iawn i ddrych nôl yn yma'r holl.
Gydweithio.
Gymwynas, gymuned, ie.
Ie.
A wedyn oedd y busnes mynd â nhw wedyn i'r holl bobl yn yr ardal. Ac oedd yn cofio mynd ar rhai fyny ples cwmpli goediog. Ti'n bod, oedd gen i fusnes, de, onadwy. Ac oedd hynny, achos oedd y mem yn hed, wedi goffod prynu'r ffarm, mae teulu nhw oedd hi, ond oedd na bob amser rhyw berthnasau eisiau cael eu talu allan ar rhywbeth erllid. Un oedd mam wedi gweithio yn galed. A dwi wedi cofio hyn dweud bob amser oedd hi'n mynd ar taliad olau i'r banc. A'r banker yn dweud, dech chi'n heiddi coron, Mrs Jones, achos oedd hi'n talu'r cyfan ôl mewn cyfnod. Reit byr, ti'n bod.
Wrth gynhyrchu a neud a gwerthu bethau o'r ffarm.
A cario wyau o'r dre a'r holl ieir a'r bethau yma.
Bod yn ddarbodus.
Ac oedd, fel ennyn bech, dwi'n cofio mynd efo a cario'r basgedi yma. A wedyn sy'n ni'n mynd ar ddim erchyg ac oedd hi bownd o fod yn ddwrnod dysbyn neu bins o'r bethau. A dyn swele rhyw fwciad, na fe ti da hwnna fo ti, a dyn o'n i'n dod â llwyth o bethau adre, bethau oedd fod i fynd i'r dysbyn, dy bod yn dre. O, di rhyw fagiau, bwcedi, dwi'n cofio.
Ie, a dyn gweld
byd. A bell i garpet, rwy'n di llychio allan, ti da hwnna fo ti. A fe swn i'n cario'r bwciad a carpet dan ymraich yn ôl, a mynd efo yn ôl i'r Brymurig, ie.
Ie, ie. Cyfnod hapus.
Ie. Ac oedd ebyn y blynyddoedd ola, allai hi'n pidio hela jariau. Ti'n bod, achos oedd piclo damsans a fale a beetroot a bob meth o bethau. A wedyn oedd oedd i'n mynd rhyw habit o'n, os wele jar a ciad yn sownd yna fo, oedd rhaid dod â fo adre, ac oedd rhan fwyaf wedi dod o'n machynlledd yn y dysbyn. Dwi'n ei golchi nhw A dyn nhw oedd yr hen granary, oedd yna giannol os nego filodd o jariau jam a bethau yn y granary. Yeah.
Oedd yn llichio di byd.
O ne, yn llichio yn byd oedd o'n.
Ond mae'r cofnod yma o'r dyddiadur arbennig yma yn werth chwael y gofnod yn dydy.
O, di.
Da ni wedi tynnu luno. Ac fel oedd ti'n dweud, mae o'n dweud beth oedd nhw'n hyfu. Ac yn yr flwyddyn yni, ym mha gei, enw'r cei, faint o gyfeiriau oedd o cei. Ac a hyn yn ystod yr hyfel, ond oedd hi, 1942.
Oedd.
Ac mae hwn yn gofnod arbennig iawn yn dydi.
A dwi'n credu bod yn y cyfnod ma, oedd y war ag yn reit brysur yn yr ardal. Ac oedd Sam Pennal yn un o'r rhai oedd yn dod rownd i droi i helpu'r y war effort o'n nhw'n galw amser ni.
Yeah.
A dyn oedd o'n gyfraith nhw'n credu i pawb gyffod tyfu hyn a hyn o'r cnydau yma. Ac i ti wedi, o'n i'n dweud, ebyn heddiw mae troi rhyw 24 cyfer a re-seedio. O'n nhw'n hau yr id, troi cae id. Ac o'n nhw hefyd yn rhoi hadau efo'r id, a wedyn fysyn nhw'n hela'r id, a wedyn fysyn nhw'n torio'n llwm iawn, a wedyn ar ôl cael yr id a gynnu efo, oedd yr hadau'n dod fyny, a wedyn nhw'n gen ti gnwd arall.
Hadau gwair?
Hadau gwair, ie.
Yeah.
A wedyn oedd yn ffordd e o ti'n mynd colli lot o amser i...
Neu, i gael tybiant.
Ie, tybiant fresh. A wedyn, fysa hwnna, achos, fysa hwnna'n gael da iawn gwanwyn wedyn. Fysa fo'n arbennig i...
A wedyn, bydden nhw ddim yn tyfu yr un cnwd ym mhob cei. Bydden nhw yn bob yn ail.
Fysa newid y cia. Ac yn Brym Eirig, yna cei... Cei Tyn Ôl Tŷ, a wedyn y cei Pen Rhyw, cei Pen Rhyw, a wedyn cei Top, a wedyn y cei Fflodiat, A wedyn oedd rhos fech, oedd rhaid ni gyd yn gie fysa'n cael ei troi yn ei tro.
Yeah.
A wedyn fyny i sgibar ucha, oedd na ffrydd dan sgibar, a ffrydd ochr ucha sgibar, a dyn o'n na cael gosau tin rwtra. Oedd rhaid ni gyd yn gie fysa'n cael ei troi i yd. Wedyn oedd na lot fawr o dyfu yd yn y cyfnod yna. A dwi'n cofio blynyddoedd yn ôl yn y diwedd y 60au, oedden ni'n dechrau gwneud silwair. Ac oedden ni wedi cael o shed wedi gwneud a ochrau concret. Oedden ni'n cario'r yd, torion weddol les, really, yn wyrdd cyn iddo fo. Bydd wedyn iawn, nes oedd yr hadyn a fel llaeth yna fo.
Oh.
Cyn iddo fo fynd yn sych.
Yeah.
A wedyn oedd ni'n hela hwnnw ar ydym fewn yn y pit seilage. A dwi'n cofio wedyn, fysa ni'n tynnu'r lloi wrth y bichod yn yr hydre, a nhw bysa'n cael y silwair yd yma. Ac oedd nhw'n rhoi pwysau ymlaen yn ddewn a dwi, oedd o'n uchel iawn mewn protein, ie.
Ie, ie.
Oedd.
Diolch yn fawr iawn, Edward, am yr hanes gwerthfawr yna.
Wel, ie. Diolch. Croeso.